Radio Cultura. Puntueus.
Gabin Weska, 2008ko urtarrilean Tarnosen idekitako Emaus Bodon etxaldearen zuzendaria eta sortzailea da. Espetxearen eta askatasunaren arteko transizio leku gisa diseinatutako proiektu sozial eta solidarioa da emakumeentzat edo hala identifikatzen diren pertsonentzat. Gabiren gana joan gira, eta honek, bigarren parte honetan, Bodonen bizi moduak ezten digu Gabik, etxaldearen bizitzaren oinarria errespetua dela zehaztuz.
Ene proiektuarekin, ene lanarekin, permititzen dut emazte batzueri ez egoitia presondegian. Baina hemen, gure artean, errespetuan, naturan, lanian. Egunon, deitzen izgari Mueska, Ferme Emaus Bodon deitzen den tokiko zuzendarianiz, eraiki dut toki hori, badauai lau urte, hasi girela lan egiten. Huri haintzin eman nuen urte bat eterdi gauzak muntatzeko, pixkanaka, erosi bergi nuen etxea, gero lortu bergi nuen lura lan iteko, eta beraz errandezagun badela kasik sei urte, ene biziko sei urte mandutala proiektu horren inguruan. Eiek presondegitik behar dute gutun bat igorri, erraiteko ba ni interesatuaniz sartzeko zuen etxaldean. Eiek egin behar dute lehen pausa. Bigarren etapa da edo videokonferentzekin edo zuzenean joiten gira emazte horiek ikustea. Espikatzeko segiten dugun, nola den bizia gure etxaldean, zegoitatzen dugu eien partetik. Eta eiek ere, mitzo dira, erraiteko, bon, zergatik nahi duten gurekin izan, ze izan den hola laburki eien bizia, eta hori da bigarren etapa. Hirugarren etapa, oartzen balin bagira eien posible izan ditakela eien zat ditea, senditzen dugu badutela proiektu bat, dinamika honean direla, onartzen balin badugu hori, hirugarren etapa diten dira unat, bost egunen zat. Presonde hitik ateatzen dira, diten dira treinez, unat, hiru egunez, hor dira, lo egiten dute hemen, lan egiten dute hemen, gurekin elkarbizi dira, ikusten dute nola den tokia, nola den bizitza kolektiboa, lana, zeta hemengo lana ez da errez, baratzen gintza da ofizio gogora, denbora hori pasatuta, sartzen dira berriz presondegirat. Hori izanen da azken etapa, eta mementu hortan, hor guk, ohartzen balin bagira, emazte hori kapable da hemen ditia, eta bera, onartzen balin badu ere, bere aldetik. Azken etapa izanen da beraren zat, galdegitea epaileari baimena gure etxaldeat diteko. Izaiteko, deitzen den, emplazement exterior, administratiboki hori da izena, emplazement exterior, da manera bat segitzeko bere kondena bainan espresondegian, izaiteko kanpoan, hemen bezala, erraiteko enetzat estatu hori, emplazement exterior da, legia emaiten duen estatu oberena. Jakin behar da Frantzian bakarrik 8 pertsona beneficiatzen dutela gauza hortaz. Badugu 76.000 pertsona presondegietan eta 8 pertsona dutenak plazement exterior hori. Eta denak badakite eta badakigu plazoma exterior dela manera oberena kondena bat bizitzeko eta berritzitzultzeko gizarterat molde honean. Goiz guzi zastean, astelenetik hortzirale arte, emazteak lan egiten dute baratzean. hor egiten dute 26 ordu astean, badute kontratu bat, ez mika irabazten dute. Laneko ministeritza pagatzen du kontratu horiek, CDDI deitzen direnak, kontra dure determine d'insertion deitzen dira, eta laneko lege arrunta badute, langile guziak bezala frantzian, horren menpe dira. Ogoita sei ordu badute, untxadaz eta kaxik 1000 euro irabazten dute, eta hori laguntza handi bat da, eientzat, etorkizuna prestatzeko. Jakin behar da ere, 1000 euro hortatik ateratzen dugu 300 euro hilabetero, janariaren zat, gambararen zat, frizitate, internet eta olako asurantzen zat. Beraz, azkenian badute 600 euro, eien sakelan hilabetearen bukaeran. Eta biztanda batzuk erraiten dute, ez da aski, noizukanen dugu augmentazioa, eta abar, eta abar. Eta ni erraiten dut, badakizue, gure gizartean, hanitz-hanitz badute zuek bezalako hilabete saria, baina ez dute zuek bezala 600 euro hilabetearen bukaeran. Beraz, onartu behar duzue, xantzala duzuela, hemen izaitiaz, eta egiazko bizian ez mikia irabazten dutena, usu, ez erraiteko gehienak ez dute deuse hilabetearen bukaeran. Beraz, egunero goizian lan egiten dute baratzean, eta atxaldean egiten dute reinsertzio inguruko desmartxak. Nahi dut medikura joan behar balin badira, banko etxerat, postarat, edo ikintza kultural batean lan egitea, edo kirola egitea, edo pausatzea ere, badute eskubidea lan egin dutelako goizian pausatzea. Baina badute ikintza anitz, batzuk joiten dira bakarrik, eta beste batzuk bat dugu hemen benevol anitz, sare bat aski importantea, eta jende horiek, gehienak dira emazteak, ebe jende horiek ekartzen dute emazte horiek bankurat eta olako tokitarat. Hora. Gero gauaz biztanda hemen egon behar dira, bakotsak badute ganbara bat, bada gela handi bat telebista ikusteko, eta hora. Kalmean bizi dira, gaur egun bederen senditzen dugu kalmean bizi direla. Ez da beti hola gertatu, horretzen iz pasatu den urtean bizi izan dugu bortizkeri anitz hemen. Baziren bi emazte oso gogorrak zirenak, bazuten burutik pixkata arrazo batzuk eta horrengatik biztan da elkar bizitza zaila zen. Baina, bon, gainditu dugu memento hori. Memento untan bakian bizi gira eta bizkiuntza da lehenik emazte horientzat, eta behar dute lasaitasuna eta orkizuna prestatzeko, eta guk ere langileentzat, biztan da gure lana untsa egiteko beda kalmean bizitzia eta lan egitea. Sasoineko barazkiak egiten ditugu, manera ekologikoan, bio dira. Baditugu bi memento astean saltzeko, ostegun atxaldean, iruetatik landa hemen, baserrian badugu estanda bat, nun jendea diten den, bizikiuntza pasten da, guti gora beha behar klienteak diten dira, fidelak, badakite bizikiuntza nun diten diren, badakite bizikiuntza saltzaile bat hor dela, ebe preso bat dela, no? Genera gaur egun da afrikanoa da, eta biziki untxa pasatzen da beraren zat, eta klienteen zat. Eta bigarren momentua da larun batean, larun bat goiz guziz, Baionako merkatuan gira, hor ere biziki untxa pasatzen da. Egia erraiteko, guai bada, kasik, lau urte Baionako merkatuan girela, sekulan ez dugu arrazorik ukan, sekulan neorkestu eran, zuek presondegian egon behar ziste, ze egiten duzu hemen, sekulan ez dugu bizi izan. bakarrik izan dira bizpailu aldiz, jende batzuk itz ez egokiak errandutenak, baina ene kontra zen beti. Horreta alazten zuten ikako militantea nintzela eta olako gauzak, beraz, ene gatik zen, baina ez emazte horien gatik. Hemen dinden emazte batek, guai baionan bizidena, errandit egun batez, hemen bizitzia dela eientzat vertigineu. Itz hori empleatu du, vertigoa. Egia da, diten dira denak presondegitik, presondegian ez ziren deuxe. Ez zuten podererik ezer egiteko bakarrik. Eta hemen badute lehenik konfiantza, gure konfiantza. Diten direnean lehenik, ene lehen buruz buru dutenak enekin, lehen gauza emaiten dutana main gainean da konfiantza. Hori badakite. Eta diten dira mundu batetik, presondegia, nun konfiantza ez da bate. Eta diadanik eientzat oso zaila da. Bestenaz, usu gertatzen dena da emazte horiek, lehen aldian hartzen dutenean oto bat, norbaitekin, usu erreiten dute buruko mina badut. Ukandut, emazte bat, konortea galdu du, otoan zeta sobera fite joiten nintzen otoz, eta egon zen amar urte baino gehiago presondegian, eta izan da kriston bortizkeria beraren zat. Ola erori da, tak, otoan, beldurtu niz, biztan da, baina askifite berritza atxa hartu du. Bestenaz, gehienak buruko mina badute lehen egunetan. Zeta presondegian zirenean, zure burua ez da biziki landua. Erran nahi dut, presondegian ez duzu informazione anitz. Baina ateratzen zirenean, badira gauza anitz konduan hartuak direnak, gure buruarekin, eta hori nekatzen du burua. Eta hortakotz, anitzek badute buruko mina, guti gora bera, iru bost egun. Hori da realitate bat hemen. Hori azpimarratzeko muna ditea ez da hain errez. Pentsatzen dugu pixkat alegera badela, ez da hain errez. Ez da etapa errexa emazte horientzat. Emazte batzuk badute beste pundu bat haien artean da badute lotura biziki gogora gizonekin. Batzuk erraiten didate, sartzen direnean lehen aldikotzen ebuleguan, erraiten didate posibilidea borta ez estea. Bistan da, ulertzen dut. Hor ere, denborarekin gauzak baketzen dira, emazte horientzat. Batzuk ere, gizon bat pasatzen balin bada bi metro gilean, ebe, saltokari dira, beldurez, baitugu olako emazteak, usu. Baina denborarekin baketzen dira. Baina horrekin egin behar da. Egoiten aldira, bi urte hemen, zeta lan kontratuak luzatzen alditugu bi urte arte. Baina gehienak pasatzen dute urte bat. Amar hilabete, amabi hilabete guti gora bera. Baitugu denbora gehiago pasatzen dutena, baina gehienak hola pasatzen dute holako denbora. Ikusi ditugu hemen anitz arrunt etxiak, diten dira arrunt etxiak egin baitan. Eta denborarekin ikusten dugu idekidura bat. Hori da biztanda guretzat biziki pozgarria, baina da ere marka ona biztanda. Marka ona erakusten du gure etxean emazte horiek badutela posibilitatea beste gauza bati pasatzea. Eien bizi dorpea, gogora, hori alde hori itzultzen da, pixkanaka hemen. Ez denentzat, ez dut eranen hemen mirakuluak egiten dugula. Baina gehienak senditzen da aldaketa handi bat. 41 emazte pastu dira gure etxetik. eta gehienak eskertu digute, eien hitzekin, biztan da, baina eskertu digute. Batzuk errandute eien biziko lehen aldikotz errespetatua senditu izan direla, errespetua. Ni ez ni segur egiten dugula behar dena, segur izaiteko emazte horiek berritze ez direla eroriko egin bizian. Baina garantia maiten dut errespetuak izanen direla, beti hemen. Hori garantia hortan da. Eta emazte anitzentzat hori jadanik kristona da. Biziki, biziki, biziki importanta. Eta batzuk erraiten dute, erren nuen bezala, lehen aldikotz senditu niz errespetatua. Eranen dut gauza bat, ez nuke eran behar. Ni presondegiaren aurkaniz, argi eta garbi. Pastuko dut, ene bizia ikusi gabe presondegiak lurian, zoritxarrez. Egun batez hori gertatuko da, gaur egun ez. Ene plazera, militante bezala, da ene proiektuarekin, ene lanarekin, permititzen dut emazte batzueri ez egoitia presondegian. Baina hemen, gure artean, errespetuan, naturan, lanian, bizitzen duten hilabete eta batzuk bi urte. Ez da gutxi, eh? Bi urte pasatzea gure artean edo bi urte presondegian. Ez da bate gauza bera. Beraz, ene plazera militante bazala hori da, egia hori da. Erakusten dugu hemen, posible dela kondenatzea jendea manera irresponsable batean. Bi mende badakigula segiten duen presondegia jendeeri, hausten ditu jendeak, hausten. Eta guk erakusten dugu, posible dela beste manera batean kondenatzea jendea. Ez dute irrespetatu legea, kondena izan behar da. Hori gizartea hori erraiten du. Ez dute erraiten ados naizela penal politikoarekin, argi izan behar gira hortan. Baina, mementuntan, hola da. Gizartea eman du plantan legeak eta errespetatu behar dira. Eta ez balin badugu errespetatzen, bat dira kondenak. Baina, oai arte eginak izan diren kondenak, hausten dute jendea. Eta hori ez da onargarria. Nanohana batakeni iri usure. Gauza bat da erraitia, ez nitzados. Penalarekin, ez nizadoz presondegiarekin. Baina, memento batez, erakutsi behar dira alternatiboak. Badirela, posibilela beste manera batez kondenatzea jendea. Eta hemen hori erakusten dugu. Posible dela, horako jendeeri, gaizki moldatu direneri, ebe aplikatzea kondena bat hausten ez duena. Baina, altxatzen duena, altxatzen. Hemen berriz xutik emaiten ditugu jendeak. Eta gehienak ibiltzen aldira, xutik eta ibiltzen dira. Presondegia badakigu hausten zapaltzen duela jendea. Eta ni hori ez dut onartzen al, ez dut onartzen al. Amets bat berlitake amar, eun olako proiektuak. Ni espero dut eta ez da bakarrik esperantzaz eta hilabete guziz idekitzen dut ene etxaldea kanpoko jendeeri, eskoaleriko, frantziako eta Europa maila diren jende batzu jiten dira unat, eta erakusten dugu ze egiten dugun, nola egiten dugun, eta ene esperantza da ikustea gazte batzuk, gizonta emazte, gauza bera egitea, egen txokoan, erretia be, ni montatuko dut proiektu bat, bost edo amar edo ama bi pertsonentzat, ez joaiteko presondegira laguntzeko berritzutik emaiteko. Hori da ene esperantza. Mementoa da gauzak egiteko. Ni pastu dut denbora anitzen ebizitzan itzekin gauzak kondenatzen. Egin behar da, segitu behar da eta segitzen dut bide hortan. Baina da gauza bat kondenatzea, beste gauza bat da erakustea posibilea gauzak egitea. Diferenteki eta alternatiboak badirela mail hortan ere. Beraz, ene esperantza hortan da, beti jende gehiago ikustea, bide hori hartzea. alternatibak mailortan ere muntatzea.
Radio Kultura .eus